Գլուխ 30-րդ. Հարսանիքից առաջ. Թեև կախարդական տունը այլևս չկար, և աշխատավոր աշխարը թափվել էր նրա վրա, և ամբողջ օրը մրճահարում, թնդացնում, աստիճաններով թափվում էր վեր ու վար, արևածագից մինչև մայրամուտը Դիոգենեսին ստիպելով, որ անընդհատ հաչի, ըստ երևույթին համոզված լինելով, որ վերջապես իր թշնամին ընկճել է իրեն, և հաղթողին հատուկ արհամարանքով կողոպտում է ունեցվածքը. Սակայն Ֆլորենսի կյանքի ընթացքի մեջ սկզբնական շրջանում դրանից բացի մեծ փոփոխություններ չկային. Երեկոները, երբ բանվորները գնում էին, տունը նորից ամայի տխուր տեսք էր ստանում, և Ֆլորենսը, լսելով բանվորների աղմուկը, որ արձագանքում էր սրահից ու աստիճաններից, երբ նրանք դուրս էին գալիս, երևակայում էր այն ուրախ տները, ուր վերադառնում էին նրանք, ինչպես և երեխաներին, որ սպասում էին նրանց. Նրա համար երջանկություն էր մտածել, որ այդ մարդիկ ուրախ ու գոհ են, որ տուն են գնում. Նա ողջունում էր երեկոյան լռության վերադարձը, որպես հին ընկերի, բայց երեկոն այժմ գալիս էր փոփոխված կերպարանքով, և ավելի բարի աչքերով էր նայում նրան. Ֆլորենսը այդ երեկոյի մեջ թարմ հույսեր էր տեսնում. Գեղեցիկ Լեդին, որը շոյել, գգվել էր նրան այն նույն սենյակում, ուր նրա սիրտը ճմլվել, քամվել էր, նրա համար դարձել էր խոստմնալի մի ոգի. Մինչ նա մտածում էր, թե աստիճանաբար նվաճելու էր հոր սերը, և վերականգնվելու էին շատ բաներ, կամ այն ամենը, որ կորել էր այն մռայլ օրը, երբ մայրական սերը խամրել, անհետացել էր իր այտերին մոր վերջին մեղմ շունչի հետ, պայծառ կյանքի քնքուշ ստվերները, արշալուսելով շարժվում էին նրա շուրջը առավոտյան մթնշաղին, և ողջունելի ընկերներ էին իր համար. Թաքուն նայելով դիմացի վարդագույն այտերով երեխաներին, մի նոր, հոգեզմայլ տրամադրություն համակեց նրան, երբ մտածում էր, թե իրենք շուտով կարող են ծանոթանալ, խոսել իրար հետ, երբ ինքը այլևս չի վախենա ներկայանալու նրանց, և չի մտածի, թե նրանք կվշտանան տեսնելով իրեն սքո շորերի մեջ այդպես մենակ նստած. Նոր մոր մասին այսպիսի մտքերով տարված և իր անարած սիրտը լցրած սիրով և հավատքով նրա հանդեպ, Ֆլորենսը միաժամանակ իր վախճանված մորը սիրում էր ավելի ու ավելի. Նա չէր վախենում, թե իր կրծքի տակ նոր մրցակից է առաջանում. Նա գիտեր, որ այդ նոր ծաղիկը բացվում է խոր թաղված և երկար փայփայված բույսի արմատներից աճած ճյուղի վրա. Յուրաքանչյուր քնքուշ բառ, որ դուրս էր գալիս գեղեցիկ Լեդիի շրթունքներից, Ֆլորենսի ականջին հնչում էր որպես վաղուց լրած ձայնի արձագանքը. ինչպես նա կարող էր հանուն կենդանի քնքշության մոր հիշատակը ավելի քիչ արգել, երբ դա ծնողական սիրո և քնքշության հիշողությունն էր. Մի օր Ֆլորենսը նստած կարդում էր իր սենյակում և մտածում այդ Լեդիի ու նրա խոստացած այցելության մասին, որովհետև գիրքը նրան համակել էր նման տրամադրությամբ, և երբ բարձրացրեց աչքերը, տեսավ Լեդիին դրան մեջ կանգնած. «Մամա», գոչեց Ֆլորենսը, ուրախացած դիմավորելով նրան, «նորից եկաք»։ «Դեռ ոչ, մամա», պատասխանեց Լեդին, լուրջ ժպիտով թևը գցելով Ֆլորենսի վզին։ «Բայց շուտով լինելու եք», գոչեց Ֆլորենսը։ «Շուտով, Ֆլորենս, շատ շուտով»։ Էդիտը խոնարհեցրեց գլուխն այնքան, որ կարողանար Ֆլորենսի այտը հպել իր այտին, և մի քանի պահ լուր սպասեց։ Նրա վարմունքի մեջ կար ինչ-որ մի բան, այնքան քնքուշ, որ Ֆլորենսը այժմ այն ավելի ուժեղ էր զգում, քան առաջին հանդիպման ժամանակ։ Նա Ֆլորենսին առաջնորդեց իր կողքի աթոռն ու նստեց։ Ֆլորենսը նայում էր նրա դեմքին, զարմացած նրա գեղեցկությամբ, և հոժարակամ թույլ էր տվել, որ բռնի իր ձեռքը։ «Վերջին անգամ իմ այստեղ լինելուց հետո մինչև այժմ դուք մենակ եք եղել, Ֆլորենս»։ «Այո, այո», ասաց Ֆլորենսը ժպտալով։ Նա վարանում էր, և աչքերը իջեցրեց ներքև, որովհետև գիտեր, որ մաման լուրջ նայում է, և այդ նայվածքը ուշի ուշով և հոգատար սևեռած է իր դեմքին։ «Ես վարժվել եմ մենակության», ասաց Ֆլորենսը։ ինձ համար այդ նշանակություն չունի. Հաճախ Դին ու ես ամբողջ օրեր անցկացնում ենք միասին։
Ֆլորենսը կարող էր ասել շաբաթներով, ամիսներով.
Դին ձեր սպասուհին է սիրելիս։
Իմ շունն է, մամա,
ասաց Ֆլորենսը ծիծաղելով։
Իմ սպասուհին Սյուզենն է։
Ձեր սենյակները սրանք են,
հարցրեց Էդիտը, նայելով իր շրջապատը։
Անցյալ օրը ինձ ցույց չտվեցին այս սենյակները։
Մենք պետք է բարելավենք այս սենյակները, Ֆլորենս։ Սրանք տան ամենագեղեցիկ տեղերը պիտի լինեն։
Չեմ կարող փոխել, մամա,
պատասխանեց Ֆլորենսը։
Վերևի հարկում մի տեղ կա, որը ինձ ավելի է դուր գալիս։
Սիրելի աղջիկ, միթե այս առանց այն էլ բարձր չէ,
հարցրեց Էդիտը ժպտալով։
Այն սենյակը իմ եղբորն էր,
ասաց Ֆլորենսը։
Ես այն շատ եմ սիրում. երբ վերադարձա տուն և տեսա բանվորներին աշխատելիս ու ամեն ինչ փոփոխված, ուզում էի այդ մասին պապայի հետ խոսել, բայց…
Ֆլորենսը աչքերը իջեցրեց ներքև, վախենում էր, թե նույն հայացքը նորից շփոթեցնի իրեն։
Բայց վախենում էի, թե այդ կվշտացնի նրան, և որովհետև ասացիք, թե շուտով նորից կգաք այստեղ, մամա, և ամեն ինչի տիրուհին եք, ես որոշեցի սիրտ անել և ձեզ դիմել։
Էդիտը նստած նայում էր նրան, իր շողշողուն աչքերը չհեռացնելով նրա դեմքից, մինչև Ֆլորենսը բարձրացրեց աչքերը և ապա հայացքը դարձրեց գետնին։ Ֆլորենսը այժմ մտածում էր, թե որքան տարբեր է այս լեդիի գեղեցկությունը իր ենթադրած գեղեցկությունից։ Ինքը մտածել էր, որ դա պետք է մի տեսակ հպարտություն և գոռոզություն արտահայտի, մինչդեռ նրա վարմունքը այնպես մեղմ ու հեզաբարո էր, որ եթե նա նույնիսկ Ֆլորենսի տարիքի և բնավորության աղջիկ լիներ, հազիվ թե ավելի մեծ վստահություն ներշնչեր։ Բայց որոշ մոմենտներ, երբ ճնշող ու եզակի մի զսպվածություն անցնում էր այդ լեդիի վրայով, այդ լեդիին թվում էր, թե Ֆլորենսը հազիվ դա հասկանար, թե և չէր կարող չնկատել և չմտածել այդ մասին։ Ինքը խոնարհվում է Ֆլորենսի առջև և անհանգիստ է։ Երբ նա ասաց, թե ինքը դեռ նրա մաման չէ, և երբ Ֆլորենսը նրան անվանեց ամեն ինչի տիրուհին, այս փոփոխությունը նրա մեջ կատարվեց հանկարծակի ու արագ, երբ այժմ, մինչ Ֆլորենսի աչքերը սևեռվել էին նրա դեմքին, նա նստած էր այնպես, որ կարծեք թե ավելի շուտ ուզում էր կուչ գալ, թաքնվել նրանից, քան թե այսքան մոտիկ ազգակցական կապի իրավունքով սիրեր ու գգվեր նրան։ Նա պատրաստակամորեն խոստացավ Ֆլորենսին նոր սենյակի մասին և ասաց, որ ինքն անձամբ կհետևի դրան։ Այնուհետև մի քանի բան հարցրեց խեղճ Պոլի վերաբերյալ, և երբ որոշ ժամանակ նրանք նստած խոսում էին, ասաց Ֆլորենսին, որ ինքը եկել է նրան տանելու իր տունը։
«Մենք, մայրս և ես, այժմ եկել ենք Լոնդոն»,
ասաց Էդիտը,
«և դուք մնալու եք մեր տանը, մինչև իմ ամուսանալը. Ուզում եմ, որ ճանաչենք և հավատանք իրար, Ֆլորենս».
«Դուք շատ բարի եք իմ հանդեպ, սիրելի մամա. Որքան շնորհակալ եմ ձեզանից».
«Այժմ թույլ տվեք ասել, որովհետև գուցե ամենալավ առիթը հիմա է»,
շարունակեց Էդիտը ցածր ձայնով, նայելով շրջապատին, թե ուրիշ մարդ չկա։
«Երբ ամուսնանամ և մի քանի շաբաթով բացակայեմ տնից, հոգեպես հանգիստ կլինեմ, եթե դուք վերադառնաք տուն, այստեղ, անկախ այն բանից, թե ով է ձեզ հրավիրում մի այլ տեղ. ավելի լավ է մենակ լինել, քան ուզում էի ասել»,
շարունակեց նա կմկմալով.
«Ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք տանն ավելի լավ եք զգում, սիրելի Ֆլորենս».
«Հենց նույն օրը կգամ տուն, մամա».
«Այդպես էլ արեք. Ես հավատում եմ ձեր խոստումին.
Այժմ պատրաստվեցեք գալ ինձ հետ, սիրելի աղջիկ. երբ պատրաստ լինեք, ինձ կգտնեք ներքևում».
Էդիտը դանդաղ ու մտախոհ մենակ թափառում էր ապարանքում, որի տիրուհին շուտով ինքները լինելու։ Նա այնքան էլ ուշադրություն չէր դարձնում այն ամբողջ շքեղության ու փառավորության վրա, որ հետզհետե ցուցադրում էր այդ շենքը. հոգու նույն անընկճելի վեհությունը, նույն հպարտ արհամարանքը, որ արտահայտվում էր նրա աչքերում և շրթունքներին,
նույն վայրակ գեղեցկությունը, որ մասամբ մեղմացել էր շնորհիվ գեղեցիկ շրջապատում ամեն ինչի արժեքը նսմացնող նրա կարծիքի, անցնում էին մեծ սրահների և դահլիճների միջով այնպես անկաշկանդ, ինչպես անցնում էին ստվերոտ ծառերի տակից և բորբոքում ու նախատում իրար. Պատերի ու հատակի շինծու վարդերը, շրջապատված սուրբ շերով, պատառոտում էին նրա կուրծքը. Ոսկու յուրաքանչյուր կտորի մեջ, որ այնպես շլացնում էր մարդկանց աչքը, նա տեսնում էր իր համար վճարված դրամի ատելի ատոմներ. Բարձր, լայն հայելիները ամբողջ հասակով ցույց էին տալիս մի կնոջ, որի մեջ դեռ իշխում էր ազդվությունը. Մի կին, որը իր բարձր անձի նկատմամբ այնքան կեղծ էր և այնպես ստորացած ու կորած, որ փրկել հնարավոր չէր. Նա հավատացած էր, որ այս ամենը ավելի կամ պակաս չափով պարզ է բոլորի համար, որ ինքը ինքնապաշտպանության ոչ մի միջոց չունի, բացի հպարտությունից. Եվ այս հպարտությամբ, որը տանջում էր նրան գիշեր ցերեկ, նա պայքարում էր իր ճակատագրի հետ և մարտի կանչում այն. Միթե այս այն կինն էր, որի վրա Ֆլորենսը, այդ անմեղ աղջիկը, որի զորությունը միայն իր անկեղծությունն ու պարզ ճշմարտությունն էր, կարող էր այնպես խոր ազդել ու նվաճել նրան, որ իր կողքին նա մի այլ արարածի նմանվեր, կրքերի փոթորիկը հանդարտեր և հպարտությունը մեղմանար. Միթե այս այն կինն էր, որ այժմ կարգի մեջ նստած էր իր կողքին, թևերը իր շուրջը փաթաթած, և որը, փաղաքշելով և աղերսելով, որ սիրի ու հավատա իրեն, իր գեղեցիկ գլուխը հենել էր նրա կրծքին, և պատրաստ էր զոհելու իր կյանքը, նրան անիրավությունից և չարից պաշտպանելու համար. «Օ, Էդիթ, լավ է մեռնել այժմ, այսպիսի մի ժամանակ. Գուցե ավելի լավ ու ավելի երջանիկ է մեռնել այսպես, Էդիթ, քան ապրել այսուհետև»։ Պատվարժան Միսիս Սկյուտոնը, որը բացի այդպիսի զգացմունքներից ամեն ինչի մասին մտածում էր, որովհետև բազմաթիվ բարեկիրթ անձնավորությունների նման, որոնք գոյություն են ունեցել տարբեր ժամանակներում, նա ամբողջովին հակառակ էր մահվան, և չէր ուզում, որ հիշատակեն այդ աստիճանի գրեհիկ և բոլորին իրար հավասարեցնող բանի մասին. Բրուք փողոցում, Գրոսվեների հրապարակի վրա, ժամանակավորապես զբաղեցրել էր Ֆինիքսի զարմի իր վեհաշուկ ազգականներից մեկի տունը. Ազգականը բացակայում էր քաղաքից և ամենավայելուչ ձևերով տվել էր իր համաձայնությունը, որ այն օգտագործվի հարսանեկան նպատակների համար, որովհետև այդ փոխադրությամբ նա վերջնականապես ազատվում էր Միսիս Սկյուտոնին և իր դստեր հետագա փոխառություններ և նվերներ տալու պարտականությունից. Ընտանիքի վարկի պահպանման համար անհրաժեշտ էր այդպիսի ժամանակ վայելուչ երևալ, ուստի Միսիս Սկյուտոնը, Մերի Լբոն ծխի բնակիչ, մի հարմարվող առևտրականի օգնությամբ ձեռք բերեց ազնվականության ու միջին դասին համապատասխանող ամեն տեսակի իրեր, սեղանի արծաթյա ամանեղենից և գթալներից սկսած, մինչև ամբողջ բանակ ծառաներ։ Այս նույն առևտրականը այնտեղ ուղարկեց արծաթագույն մազերով մի մատակարարի, որի համար ստացել էր լրացուցիչ վճար, նկատի ունենալով, որ նա ունի հին ընտանիքների սպասավորների արտաքին. Երկու չափազանց բարձրահասակ, հանդիսական տարազով երիտասարդների և խոհանոցային ծառայության ընտրյալ մի անձնակազմ, այնպես որ ներքևի հարկում առասպելական մի լուր տարածվեց, թե Մանկլավիկ Վիտերսը, անմիջապես ազատվելով տնային բազմաթիվ պարտականություններից, ինչպես և անվավոր բազմոցը առաջ մղելուց, որը անհամատեղելի է մայրաքաղաքի պայմաններին, շփել է աչքերն ու կսմթել թևերն ու ոտները, կասկածելով, թե դա Լիմինգտոնի կաթնավաճառի տունն է, և ինքը ուշ է արթնացել քնից, և այն, ինչ տեսել է, երազ է. Միսիս Սկյուտոնը նույն հարմար աղբյուրից ստացավ նաև անհրաժեշտ բազմապիսի ամաններ ու ճենապակիներ, որոնց հետ նաև մի քանի այլ իրեր, ներառյալ կոկիկ մի կարգ և մեկ զույգ ձի, բազմեց գլխավոր դիվանի վրա Կլեոպատրայի դիրքով
և հանդիսավոր կերպով սկսեց իր ընդունելությունը։
«Այժմ», ասաց Միսիս Սկյուտոնը, երբ ներս մտավ իր դուստրը, որի հետ և նրա հովանավորյալը. «Ինչպես է դյութիչ Ֆլորենսը, դուք իհարկե պետք է գաք, համբուրեք ինձ, Ֆլորենս, սիրելիս»։
Ֆլորենսը երկչոտաբար խոնարհվեց, որպեսի Միսիս Սկյուտոնի դեմքին ընտրի մի սպիտակ տեղ համբուրելու համար։ Այդ լեդին առաջարկեց իր ականջը և ազատեց Ֆլորենսին այդ դժվարությունից։
«Էդիթ», ասաց Միսիս Սկյուտոնը, «ես որոշակի օրեն մի րոպե դարձեք դեպի լույսը, իմ ամենաթանկագին Ֆլորենս»։
Ֆլորենսը շիկնած ենթարկվեց նրա պահանջին։
«Սիրելի Էդիթ», ասաց մայրը, «դուք չեք հիշում, թե ինչպիսին էիք, երբ Ֆլորենսի տարիքին էիք, կամ քիչ ավելի փոքր»։
«Վաղուց մոռացել եմ, մամա»։
«Ես որոշակիորեն հավատացած եմ, որ նմանություն կա ձեր և մեր անչափ հմայիչ երիտասարդ բարեկամուհու միջև, երբ դուք նրա տարիքին էիք»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը։
«Եվ այդ ցույց է տալիս»,
շարունակեց նա ցածր ձայնով, որով ուզում էր հասկացնել, թե դեռ որքան թերի է Ֆլորենսի կրթությունը,
«թե ինչ կարող է անել կրթությունն ու մշակույթը»։
«Իհարկե կարող է», սառը պատասխանեց Էդիտը։
Մայրը մի պահ սուրհայացք գցեց նրա վրա և զգալով իրեն անապահով վիճակում, շեղեց խոսակցությունն ու ասաց.
«Իմ դյութիչ Ֆլորենս, եթե կբարեհաճեք, մեկ էլ եկեք ինձ համբուրեցեք, սիրելիս»։
Ֆլորենսը իհարկե ենթարկվեց և նորից իր շրթունքները դրոշմեց Միսիս Սկյուտոնի ականջին։
«Եվ դուք, իմ սիրասուն գառնուկ, անկասկած լսել եք»,
ասաց Միսիս Սկյուտոնը, պահելով նրա ձեռքը,
«որ ձեր պապան, որին մենք բոլորս պաշտում և խելագարի նման սիրում ենք, հաջորդ շաբաթ, այսօրը, ամուսնանալու է իմ ամենասիրելի Էդիտի հետ. ես գիտեի, որ այդ շուտով լինելու է, բայց օրս տույք չգիտեի»։ «Իմ սիրելի Էդիտ», թախանձեց մայրը զվարթ ձայնով, «միթե կարելի էր մինչև այժմ այդ մասին ոչինչ չասել Ֆլորենսին»։
«Ինչու ես պիտի ասեի Ֆլորենսին»,
պատասխանեց նա այնպիսի անսպասելի և անհաճո եղանակով, որ հազիվ Ֆլորենսը հավատար, թե դա միևնույն ձայնն է։ Այնուհետև Միսիս Սկյուտոն ասաց, որ Ֆլորենսին որպես մի այլ ապահով շեղում, որ նրա հայրը գալու է ճաշին, և անկասկած շատ կզարմանար տեստելով նրան այստեղ, որովհետև նախորդ երեկոյին ասել է, որ ճաշին կլինի Սիտիում և տուն չի գա, ուղակի կգա Միսիս Սկյուտոնի մոտ և ոչ մի տեղեկություն չի ունեցել Էդիտի մտադրության մասին։ Եվ այժմ տեսնելով այդ, ինչպես սպասում էր Միսիս Սկյուտոնը, կատարյալ կզմայլվի։ Ֆլորենսը լսելով այդ, սկսեց մտատանջվել, և որքան ճաշի ժամանակը մոտենում էր, այնքան ավելի ուժեղանում էր նրա տագնապը։ Այնպես որ, եթե կարողանար հնարել մի միջոց թախանձելու, թույլ տալ վերադառնալ տուն նախքան հորգալը, մենակ գլխաբաց և շունչը կտրած կվազեր ետ, դեպի տուն, քան թե ինքն իրեն կենթարկեր հոր տհաճությանը հանդիպելու վտանգին։ Երբ ժամը մոտեցավ, նա հազիվ էր շնչում։ Նա չէր համարձակվում մոտենալ պատուհանին, վախենում էր, թե հայրը փողոցից կտեսնի իրեն, չէր համարձակվում բարձրանալ վերի հարկը, որպեսի թաքցներ իր հուզմունքը։ Դուրս գալիս հայրը հանկարծ կհանդիպեր դռան առջև։ Բացի այդ երկյուղից, նա զգում էր նաև, որ եթե իրեն հրավիրեին ներկայանալ հորը, ինքը երբեք չէր կարողանա ետ գալ։ Իր սարսափների դեմ պայքարելով, նա նստել էր Կլեոպատրայի բազմոցի մոտ, ջանալով հասկանալ ու պատասխանել այդ լեդիի տխմար զրույցին, երբ լսեց հորվոտտաձայնը աստիճանների վրա։